Ეთერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
განვაგრძობ პეტრე იბერის წერილთა სერიის ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია კითხვას. ჩვენ უკანასკნელ გადაცემათა სერიაში ვეცნობით ამ ვრცელი ანალიზის მეოთხე ნაწილს, რომელსაც სათაურად აქვს 1953-1990. ლღვობა, სტაგნაცია, პერესტროიკა. წინა გადაცემებში ჩვენ გავეცანით სტაგნაციის პერიოდს, მასზე ადრე ლღვობას, და ახლა იწყება პერესტროიკის ანალიზი. 1985-1990 წლები. ამ ქვეთავის დასაწყისში პეტრე იბერი იძლევა მოკლე აღნუსხვას ან გეგმას იმ თემებისა, რომლებიც უნდა იქნას განხილული საერთოდ ამ საკითხზე მსჯელობისა. მაგრამ ბუნებრივია, რომ და თავადაც აღნიშნავს, რომ საჟურნალო წერილში ამის გაკეთება შეუძლებელია და ამიტომ იძლევა მხოლოდ და მხოლოდ ერთგვარ გაშლილ გეგმას აი ამ თემებისა. მე ცხადია ამ გეგმას თქვენ აგაცილებთ და პირდაპირ ძირითად ტექსტს გაგაცნობთ. პეტრე იბერი წერს: დავსვათ კითხვა, რა მოხდა ისეთი 1985-1988 წლებში, რომ საბჭოთა ტოტალიტარულმა სისტემამ ასეთი გამოუგნებელი ბრუნი გააკეთა და ზურგი აქცია თავის 70-წლოვან არსებობას. პირი საძულველი მტრისაკენ, კაპიტალიზმისაკენ მიაბრუნა და ქვეყნიერება ააფორიათა შიგნითაც და გარეთაც. ხომ ნათელია, რომ ახალგაზრდა ბელადებს ბრეჟნევის სიკვდილისთანავე გაუჩნდათ შესაძლებლობა მისთვის დაებრალებიათ ყოველივე, რაც მთელს მსოფლიოში იწვევდა უკვე ერთნაირ კვალიფიკაციას საბჭოთა სისტემისა, როგორც ბოროტების იმპერიისა. ხომ სავსებით ნათელია ისიც, რომ ისინი, ვინც ამ ბოროტების იმპერიის საჭეთ მყრობელებად იქცნენ, თვითვე მონაწილეობდნენ ყოველივე იმ ბოროტებაში, რომელიც ამ იმპერიის ხელიდან გამოდიოდა. ცხადია ისიც, რომ შიგნით არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ მომხდარა უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე, რაც რაიმე განსაკუთრებულვე საფრთხეს უქმნიდა ბოროტების იმპერიას. ხოლო რადგან შიგნით არაფერი მომხდარა, უნდა ვიფიქროთ, რომ გარეთ მოხდა რაღაც ისეთი, რამაც აიძულა სისტემა სასწრაფოდ გამოენახა ახალი და შესატყვისი ფორმა თავისი არსებობისა და იმ თავისი შინაარსისა, რომელიც იმპერიოლობაში არის დადგენილი. თავის ერთ-ერთ პირველ გამოსვლაში წერლების წინაშე, როდესაც მან წერლებს სტალინურად დაუსვა კითხვა: ვის მხარეს ახართ თქვენ, მწერლებო? ვის მხარეს არის საბჭოთა ინტელიგენცია? გორბაჩოვმა თქვა მეტად საყურადღებო რამ. ციტატა: ჩვენმა მტერმა ჩვენ გამოგვიცნო, მას ჩვენი აღარ ეშინია. ციტატის დასასრული. აქ ყოველ სიტყვაში მთელი სამყაროა მოთავსებული. პირველი: არსებობს მტერი. მეორე: ამ მტერს აქამდე ეშინოდა. მესამე: ახლა აღარ ეშინია. მეოთხე: მტერმა გამოიცნო რაღაც საიდუმლო. მეხუთე: დამალვას აზრი აღარა აქვს, გარეთ ვეღარ ვიბოგინებთ ძველებურად. მეექვსე: მივხედოთ შიდა საქმეებს, გადავარჩინოთ იმპერია. ეს მოძრაობა გარედან შიგნით, ანუ ჩემი ტერმინებით, წერს პეტრე იბერი, გეონაციონალ პოლიტიკის ეთნოსოციალ პოლიტიკით შეცვლა სავსებით ნათლად არის გამოხატული. ეს კი ნიშნავს, რომ იწყება სტრატეგია საერთაშორისო პრესტიჟის აღდგენისა და შინაგანი რეგენერაციისა, აღორძინებისა. ვისაც თვალი გადაუვლია სტალინის წიგნებისათვის, მისთვის გორბაჩოვის ყოველი წინადადების უკან სწორედ ის სტალინური კლიშეები და ფორმულები ცოცხლდება, სტალინური ტერმინოლოგია და კვალიფიკაციები, რომლითაც ტოტალიტარული ბოროტების იმპერიის დიდოსტატი ასისტემებდა თავის ძალაუფლებას და მის ფუნქციურ სტრუქტურებს. შენიშვნაში საინტერესო აზრს გამოსთქვამს პეტრე იბერი, გაგაცნობთ ამ შენიშვნას. სტალინისა და გორბაჩოვის გამოსვლების სტილისტური და ლინგვისტური ანალიზი მეტად საინტერესო მსგავსებას გვიჩვენებს ამ ორი ლიდერისა. თავისთავად ეს მეთოდი მეტად მნიშვნელოვანია იმ ფარული იგივეობის დასადგენად, რომელიც იმალება ნიღბის ან ნიღბოვან სიტყვათა უკან. უნდა ითქვას, რომ ახალგამოჩენილ მოძრაობათა ლიდერების უმრავლესობის მეტყოლების სტილი და აზროვნების კლიშეები იმეორებენ პარტიულ ლიდერთა და ერთობ ბიუროკრატიის აზროვნებისა და მეტყოლების სტილსა და კლიშეებს. ამ თვალსაზრისით სტრუქტურულად იგივე ხარისხის ლოზუნგებია: გაუმარჯოს კომუნისტურ პარტიას და გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს, რადგან მასობრივ ცნობიერებაზე ზემოქმედება ხდება ანაბეჭდით ამ ლოზუნგისა მისი სტრუქტურული ფორმით და არა გაცნობიერებადი შინაარსით. „თუ არ ვწდები,“ განაგრძობს პეტრე იბერი, „არც ილია ჭავჭავაძეს, არც ვაჟებ შაველას, არც აკაკის, არც ივანე ჯავახიშვილს ამგვარი რამ არ წარმოუთქვამთ და არც შეეძლოთ წარმოთქმა თავისი ამ სტრუქტურის, თვით ამ სტრუქტურის ლოზუნგურობისა გამო. ლოზუნგებითა და კლიშეებით აზროვნება ერთ კატეგორიაში ათავსებს რევოლუციურ ლიდერებს და ააშკარავებს მათ მასობრივ ცნობიერებას, ანუ არსებით მესამე მდგომარეობაში მყოფობას, გაუპიროვნებულობას, ანუ იმას, რასაც მე, წერს პეტრე იბერი, უპიროვნო ინდივიდუალობა ვუწოდე. მასების გარეშე მათ საყრდენები, თავით თვისით მყოფობა, ანუ აობა არა აქვთ.“ შენიშვნის დასასრული. პეტრე იბერი განაგრძობს: „ძალაუფლების კერძო მესაკუთრული ფლობის ჩვენს მიერ პოსტულირებული პრინციპის თვალსაზრისით, თუ ამ პრინციპს მხოლოდ პარტიული ოლიგარქიის პირამიდით განსაზღვრავთ, მოხდა მოულოდნელი უკანდახევა ბრჭყალებში და თითქოს პარტიამ უარი თქვა თავის საკუთრებაზე. ამ კუთხიდან მართლაც გაუგონარი რამ მოხდა. 70 წლის ნაშრომ ნაღვაწი ერთი ხელის მოსმით გადაუშვეს წყალში და პარტიამ უარი თქვა თავის წამმართველ როლზე. მალე ეს მუხლი კონსტიტუციიდანაც იქნა ამოღებული. მაგრამ თუ დავუკვირდებით, პარტიის მიერ ძალაუფლების პყრობა და გასაკუთრება მხოლოდ ერთი ასპექტი იყო, რომელიც იმპერიული სისტემის შინაარს საშუალებას აძლევდა ორგანიზაციული გაფორმებისა. პარტია გარკვეული ტიპის ორგანიზაცია იყო, როგორც ითქვა. თუ ეს ორგანიზაცია მონახავდა სხვა ფორმას, სისტემა ბუნებრივად ამ ახალ ფორმაში იქნებოდა განსახიერებული. ამჟამად მიმდინარე პროცესები სწორედ ამგვარი ახალი ფორმის ძიებაა ძველი იმპერიული შინაარსისათვის. ახალი ორგანიზაციის პოვნის მისწრაფება. კომუნისტური იდეოლოგიის დისკრედიტაციის ფონზე, რომელიც მთელ მსოფლიოში კომუნისტური კრიზისით აღინიშნა, პარტიის დატოვება ამ იდეოლოგიაში უპატიებელი შეცდომა იქნებოდა ორგანიზაციისათვის. იდეოლოგია უკვე აღარც საგარეო და აღარც საშინაო პოლიტიკაში და ძალაუფლებისათვის აღარ გამოდგებოდა. დაჯერ პარტიამ გაითავისუფლა თავი იდეოლოგიისაგან და შემდეგ ორგანიზაცია იწყებს თვითგაწმენდას იმ ელემენტებისაგან, რომელსაც ნაწილობრივ მაინც შეუძლია ახალი ორგანიზაციის სტრუქტურები გამონასკოს. ტიპიური მაგალითია ელცინი, რომლის სტრატეგია რუსეთის გაძლიერებისა და სუვერენიტეტისა ამ ახალი ორგანიზაციის და რესტრუქტურირების კონტექსტში სავსებით თავსდება. ამიტომაც არ არის მოულოდნელი გორბაჩოვ-ელცინის ალიანსი. წერს პეტრე იბერი და შეგახსენებთ, რომ ეს წერილი გამოქვეყნებულ იქნა ამ რამდენიმე თვის წინ და სწორედ მაშინ, როდესაც გორბაჩოვი და ელცინი საკმაოდ კარგ ურთიერთობაში იყვნენ ურთიერთთან. პეტრე იბერი განაგრძობს: ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ სისტემა ეძებს ფორმას და სისტემის ფუნქციონერი კი არქმნის მას. ამიტომაც სისტემისათვის სულ ერთია, ვინ ჩადგება ორგანიზაციის სათავეში, ვინ გაისაკუთრებს ძალაუფლებას, გორბაჩოვი თუ ნებისმიერი სხვა ვინმე. სისტემა სჭირდება არა ვინ, არამედ რა. მთავარი ისა, რომ მონახულ იქნას ორგანიზაციის ის ოპტიმალური ფორმა, რომელიც იმპერიულ შინაარს სასიცოცხლო ენერგიას მისცემს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакартвело. Гадасима Михавс, Джан Рикашиас.
პეტრე იბერი შენიშვნაში წერს: 1985 წლის 20 ნოემბერს დაწერილ ანალიზში, რომელიც რეიგან გორბაჩოვის შეხვედრას ეძღვნებოდა, მე ვწერდი, ამბობს პეტრე იბერი, რომ საბჭოთა სისტემა რეალური საფრთხის წინაშე დააყენა რეიგანის მკვეთრმა პოზიციამ და განსაკუთრებით თავდაცვითმა ინიციატივამ. ამან აიძულა გორბაჩოვი წასულიყო ყველაფერზე, რათა გაეჩერებია ეს ინიციატივა და დასავლეთი დაებრუნებინა ძველ რეაქციურ პოლიტიკურ ფილოსოფიაში. ამისათვის იგი მზად არის სავაჭრო მაგიდაზე დაზდოს ავღანეთი, ადამიანის უფლებები, დისიდენტების, ებრაელების, სახაროვების საკითხი, ახალი ეკონომიკური პოლიტიკური ორიენტაცია, რეგიონალური კონფლიქტები, აღმოსავლეთ ევროპის დესატელიტიზაციის, გერმანიის გაერთიანების და რესპუბლიკების საკითხიც კი, რათა შეაჩეროს რეიგანის თავდაცვითი სტრატეგია, აღადგინოს რუსეთის პრესტიჟი და ასე თუ ისე შეინარჩუნოს კონტროლი მსოფლიოს 1/6-ზე, სისტემაზე, რომელიც შიშზე, ტერორზე და სოციალური ცნობიერების და ყოფიერების ქსოვილის დაშლაზეა აგებული. ამ სისტემაზე ყველაზე უფრო მოწინააღმდეგის შიშისაგან განთავისუფლება მოქმედებს და აფრთხობს და აშინებს მას. ამიტომ იგი ყოველ ღონეს იხმარს, რომ აღიდგინოს წონასწორობა და ახალ ვითარებაში დაიბრუნოს თავისი შემაშინებელი სისტემურობა. არსებითად ერთადერთი რეალური საფრთხე, რომლის მოსავლელადაც სურს გორბაჩოვს ტოტალიტარულ სისტემას, ხელების გახსნა არის ნაციონალიზმი, ანუ ეროვნული მოძრაობა, რომლის მოსპობა ვერ შეძლო სტალინმა, ხოლო ბრეჟნევის დროს კი მოხდა ამ პრობლემის მეტად თავისებური გაღრმავება და ცენტრისათვის საშიშოდ მომწიფება. გლასნოსტი სწორედ ნაციონალური პრობლემის გადაწყვეტის ერთი ასპექტი არის. პეტრე იბერი წერს, რომ ეს წერილი გადაცემულ იქნა ერთ-ერთ გერმანულ ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად. გერმანიის გაერთიანების საკითხზე 1984-85 წლებში ჩატარებულ მის სემინარებთან ერთად, მაგრამ საერთაშორისო პოლიტიკურმა ურთიერთობების ამინდმა და მისმა შეცვლამ ამ ანალიზების დაბეჭდვას ხელი შეუშალა, ამასთანავე გერმანელებმა გერმანიის ფედერატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოსყიდვაზე დაიწყეს აქტიური ზრუნვა და რუსებთან ყოველგვარ გამწოვებას ერიდებოდნენ. გერმანიის საკითხში თანამშრომლობა პერესტროიკამდე დიდი ხნით ადრე არის დაწყებული, წერს პეტრე იბერი და განაგრძობს თავის შენიშვნას. უნდა ითქვას, რომ აღმოსავლეთ ევროპის საკითხის სწრაფ მომწიფებას ხელი შეუწყო ევროპის გაერთიანების გეგმის განხორციელების რეალურმა ნაბიჯებმა. გაერთიანებული ევროპის წინაშე საბჭოთა იმპერია მეტად სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა, თუ ვერ მონახავდა საშუალებას, როგორმე დაემძიმებია ევროპა ევროპულივე პრობლემებით. მოეხდინა რესტრუქტურირება თავისი აგენტურის განტოტვილი ქსელისა და გაეხსნა გზა საკუთარი რესტრუქტურირებისათვის. უკვე ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ გზაზე მოსკოვს საკმაო წარმატება ხვდა. გერმანიის გაერთიანებამ გააცხოველა წითელი ბრიგადის ტერორიზმი. აღმოსავლეთ ევროპა ნაციონალიზმის ჭაობში, ბრჭყალებში ჩაეფლო და რაც მთავარია, აღმოსავლეთ ევროპა მომგებიანად გაიყიდა დასავლეთზე და ამავე დროს დასავლეთი დაკავებულია თავისი ამ ატროფირებული ნაწილის აღდგენითა და გამოცოცხლებით. მოსკოვისათვის თუ ვინმე ცხელა, მხოლოდ ხელის შესაწყობად პერესტროიკისათვის და მისთვის დახმარების აღმოსაჩენად. შინაურ საქმეებში ჩაურევლობის ლეგიტიმიზაცია პერესტროიკის დიდი კოზირია. არც ის უნდა გამოგვჩეს მხედველობიდან, რომ საბჭოთა კავშირი იარაღის უდიდესი მწარმოებელი და გამსაღებელი ქვეყანაა, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი რეგიონის დესტაბილიზებას მისცეს ბიძგი ნებისმიერ დროს. მახლობელი აღმოსავლეთისა და სპარსეთის ყურის კრიზისის მაგალითი ამის აშკარა დასტურია. შენიშვნის დასასრული. პეტრე იბერი განაგრძობს თავის ანალიზ პერესტროიკის პერიოდისა. 80-იანი წლების დასაწყისი ერთი მეტად მნიშვნელოვანი და არსებითი მომენტით ხასიათდება. ეს არის მსოფლიო ეკონომიკის არაჩვეულებრივად სწრაფი და რაც მთავარია მიკროტექნოლოგიური განვითარება. ის, რომ კომუნიზმის და კომუნისტების მტრებს ბრჭყალებში კომუნიზმის და კომუნისტების აღარ ეშინიათ, მნიშვნელოვან წვლილადაა გაპირობებული სწორედ ეკონომიკისა და ტექნოლოგიის განვითარებით და განსაკუთრებით დასავლეთის მიერ იმის შეგნებით, რომ დასავლეთის ტექნოლოგიური შესაძლებლობები უნდა ვითარდებოდეს არა ტოტალიტარიზმის შემყურე და ანუ რეფლექტიურად, არამედ დამოუკიდებლად და თავისი გზით. მოხდა პოლიტიკური ფილოსოფიის ერთგვარი შებრუნება თავისი თავისაკენ. ამაში დიდი როლი შეასრულა პრეზიდენტმა რეიგანმა და მისმა პრინციპულმა პოზიციამ, განსაკუთრებით უმნიშვნელოვანეს პირველ პერიოდში და შემდეგაც ზოგიერთ საკითხში. ყველას კარგად ახსოვს, თუ რა კატეგორიული იყო რეიგანი არამხოლოდ ბოროტების იმპერიის მოქმედებების შეფასებაში, არამედ საკუთარი პოლიტიკური სტრატეგიის გათარებაშიც, რომელიც გამოიხატა სტრატეგიული თავდაცვითი ინიციატივის ან კოსმიური ფარის SDI შექმნის იდეაში. სწორედ ეს მომენტი იყო ის გარდატეხის მომენტი, რომელმაც, როგორც ჩანს, ათქმევინა გორბაჩოვს თავისი ზემომოყვანილი სიტყვები. საინტერესო ისაა, რომ პირველი ხერხი, რომელიც გორბაჩოვმა იხმარა, იყო სახაროვის, ერთის მხრივ საბჭოთა წყალბადის ბომბის მამის და მეორეს მხრივ სამართალდამცველისა და დისიდენტის ჩართვა ანტი SDI-ის კომპანიაში. შეგახსენებთ, SDI, ეს არის სტრატეგიული ინიციატივის ან სტრატეგიული თავდაცვის ფარის ინიციატივა. სახაროვის პირველი გამოსვლა, განაგრძობს პეტრე იბერი, ან თითქმის პირველი გორკიდან დაბრუნების შემდეგ იყო სწორედ დაგმობა ამ ინიციატივისა და ყველას დარწმუნება იმაში, თუ რა უაზრობაა ეს. ეს შესაძლოა მართლაც უაზრობა იყოს, მაგრამ არა იმ კონტექსტში, როგორადაც ამას იყენებდა სისტემა. მაგრამ არც სახაროვის ავტორიტეტმა არ გასჭრა ამ შემთხვევაში. მაშინ გაკეთებული იქნა დანარჩენი ნაბიჯებიც იმიმედით, რომ თუ რეიგანის გატეხვა არ მოხდა, ახ იქნებ ახალმა პრეზიდენტმა და მემარცხენე და დემოკრატიულმა ძალებმა, რომელთა თვალშიაც იყო დისკრედიტირებული საბჭოთა კავშირი ავღანეთი და კორეის თვითმფრინავის ჩამოგდებით, სხვას რომ თავი დავანებოთ, დაიხიოს უკან და ჩადგეს თავის ნორმალურ შეშინებული მტრის მოდეტანტო კალაპოტში. დაიწყო ჯერ საუბარი, შემდეგ კი ჯარების გამოყვანა ავღანეთიდან. არც ამან გაჭრა. შემდეგი ეტაპი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. აღმოსავლეთ ევროპის აშვება და მიყიდვა დასავლეთისათვის. განსაკუთრებული მოგება მოხვა ისევ და ისევ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის გაყიდვას. პროცესი, რომელიც ჯერ კიდევ ბავარიის მეფის შტრაუსის დროს დაიწყო. ეს საკითხი გაცილებით უფრო მრავალასპექტოვანია, ცხადია, მაგრამ აღნიშნულ კონტექსში შეუშინებელი მტრისა ნათლად უჩვენებს, რომ სისტემა ყოველ ღონეს ხმარობს ახალი პირობების ადეკვატური ფორმის მოსანახად და მაქსიმალურ დანაკარგებს, მაქსიმალურადვე ინაზღაურებს მსოფლიოს 1/6-ის ლეგალური მისაკუთრებით გახარებული მსოფლიოს თანხმობით.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიოჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
განვაგრძობ პეტრე იბერის წერილთა სერიის ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია თქვენთვის გადმოცემას. ჩვენ ვეხებით პეტრე იბერის წერილის ან წერილთა სერიის მეოთხე ნაწილს. ეს არის ნაწილი, რომელშიც განხილულია სტალინის შემდგომი ეპოქა მთლიანად, გარკვეული თვალსაზრისით, ავტორისეულით, ცხადია, და საკუთრივ, აი დღევანდელ გადაცემაში განვაგრძობთ გადმოცემას იმ პერიოდისა, რომელსაც ეწოდება პერესტროიკა. ანუ 1985-1990 წლები. შეგახსენებთ, რომ პეტრე იბერის წერილები დაიბეჭდა პარიზულ იბერიაში 31, 32, 33 და 35 ნომრებში. ეს წერილთა სერია ეყრდნობა პეტრე იბერის ადრეულ ნაშრომს, რომელსაც ეწოდებოდა და ეწოდება ადამიანი ძაღლი არ არის, ყველაფერს ეჩვევა. ეს წიგნი დაწერილი იყო 1965-70 წლებში. რას ეგრევლია მასალა, რომელიც 70 წლის შემდგომ მოვლენებს ეხება, ახლიდან არის დაწერილი. პეტრე იბერი ეხება და ანალიზებს 1953 წლიდან 1990 წლამდე ვითარებას, ესე იგი პოსტსტალინურ ეპოქას. ჩვენ წინა გადაცემებში, ასე ვთქვათ, თხრობა მოვიყვანეთ 1985 წლამდე. დავამთავრეთ სტაგნაციის ანალიზი და ახლა ვიწყებთ ასე ვთქვათ 85 წლის და შემდგომი ამბების გაანალიზებას. წინა გადაცემაში აღნიშნულ იქნა, რომ საქმე ეხებოდა იმ მოულოდნელ ცვლილებას, რომელიც განიცადა საბჭოთა პოლიტიკამ. საბჭოთა პოლიტიკის ამ ცვლილების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად პეტრე იბერი თვლის ამერიკის და საერთოდ დასავლეთის პოლიტიკური ფილოსოფიის შეცვლას და, როგორც ის უწოდებს, რეფლექტიურიდან უკვე დამოუკიდებელ პოლიტიკურ პოზიციაზე და აზროვნებაზე გადასვლას. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქამდე დასავლეთი უყურებდა საბჭოთა კავშირს და პასუხობდა მხოლოდ მის ამათუიმ გამოხდომას ან ამათუიმ პოლიტიკურ ნაბიჯს, ხოლო რეიგანის შემდეგ კი მოხდა სრული დაფუძნება საკუთარ პოლიტიკურ კონცეფციაზე და იმ გეზის აღება, რომელშიდაც არ იგულისხმება, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ესა თუ ის პოლიტიკური ნაბიჯი. ამან სწრაფად აიძულა საბჭოთა სისტემა, რომ თვითონ გადასულიყო იმ რეფლექტორულ, ასე ვთქვათ, რეფლექტიურ პოლიტიკაზე, რომლითაც ხასიათდებოდა დასავლეთის პოლიტიკა. აი, ახლა მივყვეთ, ასე ვთქვათ, ამ მსჯელობათა რიგს და გავეცნოთ, რას ფიქრობს პეტრე იბერი ამ მოვლენების შესახებ. აშკარა გახდა, წერს პეტრე იბერი, რომ თუ არ იქნა სასწრაფო ზომები მიღებული, იმპერია დაინგრევა თავისთავად და ისე, რომ არავითარი შანსი მისი აღდგენისა არ დარჩება. ეკონომიკის არარსებობის რეალური საფრთხე იმდენად ნათელი შეიქმნა, ხოლო დასავლეთის ტექნოლოგიური განვითარების შიშისაგან მათავისუფლებელი ძალა იმდენად ცხადი, რომ ჩათრევას ისევ ჩაყოლა არჩია სისტემამ და სწრაფი გადაორიენტირებით მონახა ის გეზი, რომელზედაც ნაცადი ხერხებით დაიწყო რესტრუქტურირება. გორბაჩოვი არამარტო ლაპარაკობს სტალინურად და სტალინის ტექსტებითა და ტერმინებით, არამედ კიდეც იყენებს თავისი დიდოსტატის ძალაუფლებრივ ტექნოლოგიას შესატყვისად თანამედროვე ვითარებისა, რის გამოც პერესტროიკა უსისხლო სტალინიზმად წარმოგვიდგება, მიუხედავად იმისა, რომ ზღვასისხლია დაღვრილი უკვე აშვებული და ხელთრთული მასების მიერ. მართლაც, გორბაჩოვმა აღადგინა კადრების როტაციის პრინციპი უკვე არა პარტიის შიგნით, არამედ მთელს სახელმწიფო აპარატში, რომელზედაც განუსაზღვრელი კონტროლი პრეზიდენტს, რა თქმა უნდა, ხელთუპყრია. სულ ახლახან, შენიშნავს პეტრე იბერი, გორბაჩოვმა კატეგორიულად განაცხადა, რომ იგი არ დატოვებს თავის ძალაუფლებრივ პოსტებს, რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ, რომ მან თავი მოუყარა გაუგონარ ძალაუფლებას და მიიღო კიდეც განსაკუთრებული, ანუ ტოტალური ძალაუფლება. უკანასკნელ სესიაზე, 24 სექტემბერს გასულ წელს, აქ სასარგებლოა ლენინის მიერ სტალინის დახასიათების გახსენება და სტალინის საქმიანი პასუხისაც. შენიშნავს პეტრე იბერი. იდეოლოგიური პარტიული პროპაგანდა ახლა შეცვლილია იმავე იდეოლოგიური სახელმწიფოებრივი საპრეზიდენტო პერესტროიკული პროპაგანდით, წერს პეტრე იბერი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს წერილები დაწერილი იყო 1990 წელს, ასე ვთქვათ, ეს ნაწილი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ დღეს, როდესაც ისმენთ, ბევრი რამ წარსულს ეხება და არა ამჟამად მიმდინარე მოვლენებს, თუმცა გარკვეულ წილად ყველაფერი ის, რაც იყო ნათქვამი 90 წელს, მიეკუთვნება თანამედროვე ახალ ვითარებასაც. პერესტროიკა, განაგრძობს პეტრე იბერი, რომლის უნიადაგობა სავსებით ნათელია, დაუკავშირდა არა რაიმე ისტორიულ შინაგან აუცილებლობას, ან იმპერიის ისტორიული შეუძლებლობის საკითხს, არამედ პრეზიდენტისა და გენერალური მდივნის სახელს. შეიქმნა პირწმინდად სტალინური მითი რაღაც ოპოზიციის, კონსერვატორული გადატრიალების საშიშროების, სამხედრო გადატრიალების საფრთხის, ამაში სვეტლანა ალილუევაც კი ჩაერთო სტალინის ქალიშვილი, და სხვა მსგავსი უბედურების შესახებ, რომელიც ემუქრება გორბაჩოვის კეთილი ნებით დაწყებულ რევოლუციას. ამავე დროს თავიდანვე იქნა მიღებული ერთი მეტად მნიშვნელოვანი ზომა, საჯაროობით ყოველგვარი კრიტიკული და რეალური ოპოზიციის მოსპობა და მთელი, ან თითქმის მთელი საბჭოთა ინტელიგენციის პერესტროიკის მხარეზე დაყენება. ვისთან ხართ თქვენ, საბჭოთა ინტელიგენცია, კითხულობდა სტალინი. ვის მხარეზე ხართ თქვენ, საბჭოთა მწერლებო, იკითხა გორბაჩოვმა, და ორივე შემთხვევაში გაისმა პასუხად, თქვენს მხარეზე. როდესაც 70 წლის განმავლობაში ბატონი გრძალავს ლაპარაკს და ამიტომ ყველა მორჩილად ზდუმს, ეს ადამიანები იწოდებიან მონებად. როდესაც ბატონი ბრძანებს ილაპარაკეთო და ყველა მორჩილად ლაპარაკობს, ასეთი ადამიანებიც იწოდებიან მონებად. საჯაროობამ საუცხოოდ დაადასტურა თუ რაგვარად და რა სიღრმით იქნა გარდაქმნილი ჰომო სოვიეტიკუსად ადამიანის ცნობიერება. გორბაჩოვმა სხვა ხერხიც გამოიყენა, რომელიც ხრუშჩოვის რესტალინიზაციის იარაღი იყო, მასების შექანება შოკით. ერთის მხრივ მასების ამოძრავება ქუჩების გახსნით, 70-წლიანი გაიარეთ ნუშეჯგუფთებით და მილიციასა და კაგებეს, ასევე მთელი სტრუქტურების სრული განუკითხაობით დახურული სივრცის და შემაძრწუნებელი ისტორიით, განსაკუთრებით კი ანტისტალინიზმით, შოვინიზმით. ისტორია მასათა შოვინიზმის პირველ წყარო გახდა და პიროვნებათა დისკრედიტირებისა და დევნის მასობრივ ცნობიერებაზე ორიენტირებულ ნაცადი მეთოდით. აქ პეტრე იბერი ვრცელ შენიშნას აკეთებს, რომლის ნაწილებსაც გაგაცნობთ. შენიშნის დასაწყისი: მასობრივი ცნობიერების შექანების მნიშვნელოვანი საშუალებაა არასასურველი პირის ან მოვლენის დისკრედიტაცია მასათა თვალში. ეს მეთოდი, ოსტატურად დამუშავებული საიდუმლო პოლიციის მიერ იმპერატორების დროს, იქცა სოციალისტური ბრძოლის ტაქტიკად. საკმარისია ილია ჭავჭავაძის დისკრედიტირების ტაქტიკურად გათვლილი სერია გავიხსენოთ და მიყვანილი რაფინირებამდე ტოტალიტარიზმის დროს კაგებეს მიერ. მე, წერს პეტრე იბერი, შეგნებულად არ ხმარობ შემოკლებას სუკი, რადგან საქართველოში არასდროს არ ხმარობდნენ ამ ტერმინს, რაც მისი ანტიქართული ხასიათის, უცხოობის ხაზგასმა იყო. ამ შიმშილისა და უხორცობის დროს სუკის წამდაუწუ ხსენება, რაც ასე ხშირია საქართველოში, ლატენტურად საუცხოო ზღირებულებას ანიჭებს ამ სიტყვას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакарцвело. Гадасима Михавс, Джан Рикашиас.
ამ მეთოდის გამოყენების პირველი მაგალითები, განაგრძობს პეტრე იბერი თავის შენიშვნას და მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადმოგცემთ პეტრე იბერის წერილს ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია, ამ წერილის ნაწილს, რომელსაც პერესტროიკა ეწოდება, 1985-1990 წლები. ამ მეთოდის გამოყენების პირველი მაგალითები უკვე სტაგნაციის დროს მოგწეს საქართველოსი დისიდენტიზმის დამფუძნებლებმა და თელმა ჯგუფმა, როდესაც 1916 წელს მოაწყვეს ქართველ ინტელიგენტთა გასამართლება ბრჭყალებში და დადანაშაულება კგბ-ს აგენტობაში. მოსამართლეთაგან, ასევე ბრჭყალებში, ზოგი რევოლვერის დაუფარავად და დამაშინებლად ჩვენებასაც არ ერიდებოდა მაშინ. ეს იყო რესტალინიზაციის უეჭველი ნიშანი და ინტელიგენციაზე შეტევის ბერიასებური მეთოდის აღორძინება. ეს არსებით ანტისამართლებრივი მოქმედება ნათელი დადასტურება იყო იმისი, რომ სისტემა პიროვნებათა დევნის რეალურ ტაქტიკაზეა გადასული და სურს გამოიწვიოს მასობრივი ცნობიერების შექანება. პარადოქსულობა ამ ვითარებისა მდგომარეობს იმაში, რომ სისტემა არსებითად თვით დისკრედიტაციას ეწევა თავისი ბურჯი ორგანიზაციის სრული დისკრედიტირებით. მაგრამ მასათა ცნობიერებაში გამჯდარი შიში კარგი გარანტია იყო საჭირო ეფექტის მოსახდენად და ამ ცნობიერების ინტენციის გადასატანად, შემდგომ კი სამანიპულაციოდ. პიროვნებას უნდა გაუშრო სისხლი, თუ ვერ მოერევი. ეს იყო ამ ტაქტიკის ლატენტური მაქსიმა. რა თქმა უნდა, კგბ-მ და ერთავად სისტემამ შესანიშნავად იცოდა, ვინ იყო სინამდვილეში მისი აგენტი. მაგრამ მასა იმის მასაა, რომ იმას დაუჯეროს, ვისგანაც ლოზუნგი ესმის, რადგან საკუთარი აზრი არ აქვს და არც პიროვნულობა. მაგრამ, განაგრძობს პეტრე იბერი თავის შენიშვნას, თუ შიგნით მასაზე დისკრედიტაციაა მიშვებული, გარეთ კგბ იმავე ხერხით და იგივე პირების საშუალებით თავს ითეთრებს. ამგვარი დაკარგვა კრიტერიუმებისა და ზნეობრივი პრინციპებისა, ასეთი ჩამოქვეითება და შექანება ცნობიერებისა დღევანდელ დღეს ტიპიური ჩანს და სავსებით შეესატყვისება ჩემს მიერ, წერს პეტრე იბერი, აღწერილ მესამე მდგომარეობის, გაჰომოსოვიეტიკუსებული ცნობიერების, დაშლილი და დაავადებული ცნობიერების ტიპს. ამ დაავადების წარმოშობის მიზეზები ცხადია, არამარტო ზოგად სისტემურია, არამედ ღრმად ინდივიდუალური კომპლექსებიდანაც გამომდინარე, რაც მიუთითებს, რომ ტოტალიტარიზმი თავის ძალასა და გამართლებას ჰპოვებს ამგვარი რეგრესიული ტიპის არსებობაში. ამგვარად ისახება პოლიციური ორმხრივ მადისკრედიტირებელი გაშავება გათეთრების სტრატეგია, რომელიც მისწრაფებულია მესამე მდგომარეობის ცნობიერების ბადის რესტრუქტურირებისაგან, რომ ამით ახალი კადრებით შეავსოს თავისი თეთრი ლაქები. სასაფრთხო ესაა სწორედ არასაკადრისი და უღირსი ქცევით, რადგან საბოლოოდ საქმე მან შენ გამოგავლინოს შენ, თვით ამ ინდივიდთა რეალური დამდაბლება, რომ შემდეგ მათ ერთი გზაღა ჰქონდეთ. ამ ძველ მეთოდებთან ერთად გამოიყენება ახალი პერესტროიკის შესატყვისი თვითდაკნინების მეთოდიც. სულ ახლახან, წერს პეტრე იბერი, თბილისში კგბ-ს შენობა დაარბია მრგვალი მაგიდის წევრმა წმიდა ილია მართლის საზოგადოებამ. გაიტაცა იარაღი, დოკუმენტები, მოაწყო ნგრევა ავეჯისა და სხვა ვანდალური აქტები. აქ გარდა თვით კგბ-ს დამცრობით გათეთრებისა და მისი აქტუალური უგერგილობისა და ყროლობის დემონსტრირებისა, ერთი მეტად მნიშვნელოვანი სპონტანური დისკრედიტაციაც გაკეთდა. საქართველოს უსპეტაკესი მამის, წმიდა ილია მართლის სახელისა. წმიდა ილია მართალი და ვანდალიზმი, წმიდა ილია მართალი და აგრესიულობა, გამარჯვებული აქაც ცხადია, კგბ და ძალაუფლება, ერთობ სისტემა გამოვიდა. მე აქ არ ვეხები, წერს პეტრე იბერი, რელიგიურ და ათეისტურ ასპექტებს სისტემის ფუნქციებში. ორიოდე სიტყვით აღვნიშნავ, რომ სისტემა რელიგიას იყენებს მასათა შექანების და ამოძრავების სტრატეგიისათვის, რაც შესანიშნავად დაადასტურა მეორე მსოფლიო ომმაც და თანამედროვე პერესტროიკამაც. მასათა რელიგიური თავშეუკავებელი, ვიტყოდი ფანატიკური აბობოქრება, რასაც რელიგიის მიერ მოთხოვნილ სიმშვიდესა და დაყუდებასთან არაფერი აქვს საერთო, აგრეთვე რელიგიური, ჩვენთვის სახარებრივი პრინციპების დაცვის მოთხოვნისა და აუცილებლობის უგულვებელყოფა და მათი პოლიტიზირება კაფიო მაგალითია სისტემის მიერ რელიგიის იდეოლოგიზირების სტრატეგიის ამუშავებისა. რელიგია მიეცა მასებს და მათ ლიდერებს, და მასებმა და მათმა ლიდერებმა რელიგია დააბნელეს. ამის შედეგები ალბათ მალე იჩენს თავს, მაგრამ უკვე ახლა შეიძლება დავინახოთ ის შავი ნახვრეტი, რომელიც პიროვნების შთამთქმელია და მასობრივი ფანატიურობის წამმართავი. რელიგიური ენთუზიაზმი, რომლითაც სტალინმა იდეოლოგია დამალა, ახლა თვით იქცა იდეოლოგიად, რაც სწორედ ათეისტურობის მეორე მხარეა და არა რელიგიურობა, არამედ რელიგიის დისკრედიტირება. საბოლოოდ, ამგვარი კარგად ორგანიზებული და მიზანმიმართული გაშავება-გათეთრების სტრატეგიით კაგებემ და მისმა საქართველოს განყოფილებამ პარადოქსულად შეიძინა ქართული ინტელექტუალური რეზერვუარის სახე. მასთან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოთანამშრომლეთა ბრჭყალებში სია იმდენად ვრცელი და იმდენად ინტელექტუალურად მწიფე აღმოჩნდა, დისკრედიტაციამ თუ ყველა თაობას ჩავთვლით მოიცვა ცოცხალ მწერალთა და ერთობ ინტელექტუალთა უმრავლესობა, გარდა ცხადია მათზე მიმთითებელ სამართალდამცველ ბრჭყალებში დისიდენტიზმის ფუნქციონერებისა. რომ ბუნებრივად იბადება კითხვა, თუ კი საქართველოს კაგებესთან ამგვარი ინტელექტუალური ძალები თანამშრომლობდნენ და ალბათ თანამშრომლობენ, მაშინ ვინ ხააკეთებს ნამდვილ ეროვნულ საქმეს, თუ არ იგივე კაგებენ? ეს პარადოქსი ცხადია იოლად იხსნება იმ ტაქტიკაზე მითითებით, რომლითაც ცდილობდა და ცდილობს პოლიციური დიქტატურა, პოლიტიკურიც და კრიმინალურიც, თავისი კადრების მეშვეობით შექმნას ქვეყანაში ფსიქოლოგიური დესტაბილიზაცია, უნდობლობისა და გაუტანლობის ატმოსფერო და საბოლოოდ მოსპოს ინტელექტუალური ძალების მისწრაფება ღირებულებების შექმნისაკენ, ანუ მოახდინოს ეროვნული კულტურის სრული დაქვეითება და მისი მასათა ცნობიერებისა და მოთხოვნილების დონეზე დაყვანა. ესაა სწორედ ის, რასაც სოციალისტური საბჭოთა სინამდვილე და კულტურა ეწოდება. აკი გაისმა უკვე ხმები ბახებისა და ბეთჰოვენების, შექსპირებისა და ბრეხტების არსაჭიროებაზე. აქედან წიგნების დაწვამდე ერთი ნაბიჯია, ის ნაბიჯი, რომელიც სტალინმა და სტალინიზმმა უჩუმრად გადადგა, ხოლო ჰიტლერმა კი თავმომწონედ და ყოველთა დასანახავად. შედეგი ორთავეს ერთი ჰქონდათ, როგორც ვიცით.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.